Cun niai patroi in la deserto estis la tabernaclo de attesto, ciel ordonis tiu, ciu parolis al Moseo, che li construu gin lau la modelo ciun li vidis. Gin ancao niai patroi sia vice in portis, cun Josuo. Ciam ili en iris en la posedajon de la nazioi, ciuin Dio forpusis antau niai patroi gis la tagoi de Davido, ciu trovis favoron antau Dio ca petis trovi logeion por la Dio de Jacobo. Sed Salomono construis por li domon. Tamen la plei altulo ne logias en manfaritae temploi, ciel diris la profeto, la cielo estas mia trono, ca la tero estas mia pied benketo, cian domon vi construos por mi, diras la eternulo, ca cia estas la loco por mia riposo. Ciu ne faris mia mano cion tion?